Eiropā ir jāsagatavojas, lai tā ilgtermiņā spētu atvairīt un atturēt Krievijas radītos draudus. Šajā kontekstā mēs sastopamies ar daudzām ekonomiskām problēmām – enerģētikas krīzi un inflāciju visapkārt Eiropai. Tomēr karš Ukrainā ir svarīgākais temats.
Tā kā ir gandrīz apritējis gads kopš kara sākuma, kopš Krievija iebruka Ukrainā, es domāju, ka šis ir piemērots brīdis, lai atskatītos uz to, kas līdz šim ir noticis, un apspriestu, kāds varētu būt ceļš, lai sasniegtu mieru. Galu galā tas ir mūsu kopējais mērķis un cerība.